Blaðsíða 46. Hnöttur yfir á flatt blað. Til að líka eftir jörðinni dugar hnattlíkan best. Kort sem við skoðum á jörðinni eru hins vegar á flötum blöðum. Til þess að ná að sýna alla jörðina á blaði þarf að fletja jarðkúluna út. Að fletja jarðkúluna yfir á flatt blað kallast kortvörpun. Kortvörpun er ekki hægt að gera án þess að eitthvað aflægist. Ímyndaðir bolta eða appelsínu með korti af jörðinni allan hringin. Ef gera ætti boltan með kortinu á flatan, mætti til dæmis skeran upp í marga strimla, en þá ennþá mjög erfitt að lesa kortið og það því til lítils gags. Til að gera það læsilegt er efsti og neðsti hlutin teygður til svo það hangi saman og verði að einu blaði. Til eru margar tegundir varpana. Kort sem verður til á þennan hátt er því ekki 100% nákvæmt eins og gefur að skilja. Það gefur þó tilfinningu fyrir yfirborði jarðar. Þegar kortvörpun er valin er leið verið að ákveða hvað á að vera rétt og hvað rangt á kortinu. Lítum á nokkrar algengar varpanir. Efst á blaðsíðunni er skýringamynd af hnetti. Í myndatexta segir Þar sem jörðin er hnöttur er ekki hægt að gera kort sem sýnir nákvæmlega hvernig hún lítur út. Á þessari mynd er nákvæmni hvað varðar stærð og hlutföll best miðbygg kortsins við miðbygg þar sem snertiflöturinn liggur. Hvaða kortvörpun skildi vera að ræða?